Tātad atskanēs fonogramma, un visi, kad būs sapulcējušies, tiks aicināti vienoties kopīgā dziedājumā, un tātad Ines Teterauskas mums nodiriģēs šo te dziesmu, un tā tiks ierakstīta izdziedam 100.lv vietnē, un tiks saglabāta, un pēc tam dāvāta Latvijas Nacionālajai Bibliotekai kā daļa no Latvijas simtgades dāvanas, ko mēs veidojam līdz pat šī gada novembrim. Tā ir iespēja dāvāt savu enerģiju Latvijas simtgadē un Latvijas hokeja izlasē veiksmīgam startam pasaules hokeja čempionātā.